Ühiskonna peegel.
Tere, kallid Pereraadio kuulajad, Ühiskonna peegliga alustame siin ja mul on täna hea meel ja tõeliselt hea meel tervitada saatekülalist ja mitte ainult saatekülalist, vaid ka sõpra, pastor Aivar Raudveer, tere tulemast programmi Ühiskonna peegel. Me siin ei olegi kokku enne saanud niimoodi mikrofoni taga ja ma pean ütlema tõeliselt, on hea meel.
See on muidugi mulle ka uus kogemus, et olla koos sinuga siin mikrofoni taga.
On tulnud elus palju koos olla, isegi võibolla Samaaria päevadel. No sellest kõigest teeme juttu. Aga lepime kokku mängureeglites. Sina oled siis praegu baptisti pastor Lihulas.
Ja.
Peale selle oled sa Samaaria missioni osakonna juhataja Pärnus.
Just nii.
Ja veel oled sa ka evangeeliumi kristlaste, baptistide, kirikute liidu liige.
Seda küll.
Ja vaat, minu küsimus on siis niisugune, kas tänases saates räägid sa enda nimel, räägid sa oma vaateid või räägid sa EKP liidu nimel või kas üldse EKP liidu pastori vaated saavad erineda liidu vaadetest?
Eks ma ikkagi rohkem, mida ma olen kogenud igapäevases elus ja mida on päevade jooksul ja aastate jooksul kogetud ja tunnud ja mida ka õpitud. Ja muidugi ka selles mõttes, et pastorina olles siis ka, mis tähendab koguduse juhina olla ja sel maakoguduses, kus on väike kogudus ja ka Samaaria töös.
Nii et sinul on oma ettevaated ja EKP liidul on oma ettevaated, oleme kokku leppinud.
Ma ei oska öelda sellepärast, et ma ei tee selles vahet eriti.
Ja küll.
Ja.
Sa oled sündinud niisugusel ajal, annaks Jumal kõigile niimoodi sündida, ütleme 10 aastat peale sõda, kas sa oled selle peale kunagi mõelnud?
Mina olen seda mõelnud, et ma olen sündinud peale Stalini surma.
53, 5. märts ja sina sündisid
26. siis... aprill 1955.
No... Tohutud muutused elus, mis on tulnud seoses sellega läbi teha, oli ikka tõeliselt romantiline aeg. No siis sa olid liiga väike, aga kindlasti oled lugenud. Hrušov ütles, et ma näitan teile varsti televiisoris viimast baptisti. Et inimene paneb jõed tagurpidi voolama, inimene lennutab ennast kosmosesse, inimene leiutab uued viljasordid ja kasvatab kõikjal maisi, kui see ei ole romantika. Võt me oleme nagu sellel ajal, oleme sündinud ja sellel ajal kasvanud.
See romantika on muidugi mulle Rutšovi ajast, et need maisi saiakesed olid väga head.
Ma ei oleks seda vastust oodanud, vastu pidi. Aga tõesti, see oli Sputnik, kosmose aeg, siis hüdroelektrijaamad.
Tolla ajal olin ma liiga noor selleks, et neid väga globaalseid asju mõelda nende asjadele ja
aga sinu vanemad mõtlesid sellele, nemad elasid selle sees.
Nemad elasid selle sees, sest mina nüüd nagu mõelda selle aja peale, et ma esimesed 7 aastat elasin vanaisa vanaema juures. Ja nemad hoidsid ja pidasid minust hoolt, et mul oleks riie seljas ja söök laua peal, kuigi see oli väga vaene aeg. Ainaki meie peres.
Aga sa ei mäleta, sa olid siis juba 7-aastane Kariibi mere kriis, oktoobri kriis. Mäletad, kui nende Türgi rakettide pärast peaaeg oleks lahti läinud Kennedy ja Hrušovi vahel tuumasõda? Seal... Sul ei olnud lapsena, no, et kuuled raadiost või vanemad räägivad kuskile tuumasõda.
Võibolla meil oli erinevad kohad, sest ma ei mäletagi, et meil oleks raadio olnud.
See
sest...
oli Stalin ära korjanud.
Jah, et meil oli väga vaene perekond, siis neid võimalusi ei olnud. Et rohkem olid õues mängimised ja koeraga mööda õuet joosta ja lehma karjas olla.
Teeme siis kokkuvõtte sellest ajast, hea küll. Aga no ükskõik, kus sa oled, suured sündmused ikkagi ju puudutavad, sest me alustasime saadet Stalini surmaga, on ju nii, et suured sündmused ikka puudutavad.
Ikka, aga need on kõik pärast poole nendest vanemate juttudest ja inimeste juttudest kuuldud ja need arusaamad tekinud selle olukorra kohta, kus me elasime.
Nii et sinu aeg oli siis kosmosaeg, esimene Sputnik, inimene kosmoses, oli suur hüdroelektrijaamade aeg, oli nende maisi, kuidas sa ütlesid, maisi pirukate aeg?
Ja saiakesed.
Saiakesed, sest Hrussjov otsustas kõikjal maisi kasvatada. Oli niisugune aeg, kus inimesed, oli väga usuvastane aeg, näitan teile viimast baptisti. Ja miks ma sellest räägin? Ma tahtsingi küsida, kas sa oled rahul selle ajaga, kus sa sündisid? Või tegelikult oled salamisi mõelnud, et ma oleks võinud sündida hoopis mõnel teisel ajal ja kui jah, siis millisel ajal?
Kui sa räägid sellest maisist ja mis me rääkisime siin ja peale Stalini surma, eks ju, et tore oli seal ise enesest suurte maisid vagude vahel joosta, kui me lastega olime, mängisime peitust, mängisime sõda ja nagu mul see lapsepõlv oli, et ajasin ka lehmakarjas olin, et kui ema oli mul lüpsia ja siis tuli neid asju ka teha. Ma ei oska öelda, siis ma ei oskanud seda mõelda, et minu jaoks elu nii vilets oleks.
Ja küll. Ja. Aga noh, elul on ju kalduvus ikka üles poole minna ja ma tahaks mõned aastat siis vahele jätta ja küll väga romantiline epoh, kui tulime maailma. Aga kas sa mäletad mootorrattaid Java? Pidusid, pikki juukseid.
Mäletan.
Lipsud olid nagu päti rusikas ja siis altlaiad püksid. No kuule, jätka.
Ja, et see aega mul väga hästi meeles, siis ma olin Paide kutsekeskoolis õppimas, kuidas öeldakse, väga pika nimega, laia profiiliga maaparandusmehanisaator.
Ja, see on täiesti lai profiil.
Ja seal juhtus siis ka mõndagi, et kui ma seal Paide koolis olin, et seal ma õppisin niisugused asju ka külge, mis ei oleks vaja olnud. Aga ma lõpetasin selle kooli ja seal oli kõige suurem sündmus oli see, eks ju, et meie siis seal mässasime.
Mässasite mille vastu?
Mässasime kooli korra vastu ja et meid ei lubatud pikki juukseid kasvatada ja golfipükse kanda. Ja
ma ei tea, kas meie raadiolaine pikkus seda kannatab välja, kui küsin, millisel viisil?
No see oli sellisel viisil, eks ju, et me otsustasime kogu kooliga mitte kooli minna ja siis meil oli neljakorruseline ühiselamu ja siis me ronisime katusele kõik senna, vähemalt kaks kursust ja esimene kursus jooksis mööda põldu laiali seal ja selline just kooli korra vastu, et me olime seal nagu kiilakad ja nagu vangis ja see on üldiselt, kes seda organiseeris, eks ju, ma ei tea, ma hakkasin nimesid nimetama, on nüüd Oleviste pastor, et aga selline sündmus meil oli seal. Ja siis
kohale tulid rajooni komitee asjamehed, KGB, mustad volgad hakkasid voorima.
Ei hakkad, üldiselt oli niimoodi, eks ju, et ikkagi oli seal, sest me olime katusel, ega me ei näinud, kes tulid, eks. Aga seal oli vähemalt teada oli, et Moskvast tuldi kohale. ja Ameerika hääl ütles, et me nõutsime leiba. Noh, eks see oli teatud põhimõttele õigus ka, sest meid karistati ka toiduga, kui me mingit pattu kooli õpetajate suhtes või direktori suhtes tegime.
Võiks jääda mulje, et sa käisid juba kloosteri koolis.
Jah, võib olla. Et selline sündmus oli, aga selle ma lõpetasin. Ja...
Aga Java, millal esimesed teksad tulid?
Teksasid...
Kui pikad need juuksed siis olid?
Juuksed olid mul ikka poolest selga.
Ja. Pikad tumedad juuksed.
Ei olnud, mul olid eletad juuksed.
Ja küll.
Ja
natuke lokkis.
Vanad lokkis, jah. Ja, et
tantsupeod, tüdrukud.
Tantsipeod ja olid tüdrukud ja kaubanduskooli tüdrukutega kokkutulekud ja kõik niisugused asju oli seal.
No lõppkokkuvõttes, kas oli ilus aeg siis kasvada peale Stalini surma 2 aastat maailma tulla või kuidas ma ei saanudki sellest aru?
Selles mõttes ei olnud ilus aeg, et sest minu vajadused olid suuremad ja ma tahtsin palju rohkem saada, kui ma mulle vanemad või ema suutis võimaldada või siis ise suutsin endale võimaldada, eks ju. Need oli puudus, sest raha mul kunagi ei olnud, aga siis oli vähemalt tasuta söök koolis.
Kloosteri koolis andis stipendiumid ka?
Ikka andis natukene, jah.
3 rubla?
3 rubla, jah. Ja sõjaväes, kui ma olin seal, sain ka 3 rubla.
Sa tegid ise selle teema lahti. Väga vähe on neid inimesi ja sa oled absoluutne erand. Võiks öelda, et elus mammut Antarktikas, et niisugust meest üldse on võimalik saatesse kutsuda. Kas aimad, kuhu me nüüd jõuame nõukogude ajas? Kunagi ma käisin nüüd alles Moskvas muide, sinuga olin ma alles Gruusias ja siis alles Moskvas, seal sain kokku ühe mehega, kes ütles ära lennuki pileti jalgpallivõistluste pärast tühisel põhjusel ja kujutad ette, ma olen seal olnud ka Irkutskis, see lennuk maandumisel kukkus puruks.
Ai jaa.
Sa mõtled, mida see mees pisi tundma?
Jah.
Muidugi ta ei tunnud seda, et kahju, et mind seal lennukis polnud on ju. Ta lihtsalt mingil põhjusel. Aga no, sa oled ilmselt, ma arvan, et kannatab võrdluse välja küll, sa oled samasugune õnne seend, sest et korduseksamil jätame siis õitseva sõjaväja maha, jätame selle kõrvale. 86, minu mõelest see oli aprilli kuu, mäletan,
minu
ma istusin taksos ja see ongi. 26.
6. aprill.
Mul on täpselt plahvatas. Meeles. Ja plahvatas siis, mis ta on, 4. plokk Tšernobõli tuumajaamas. Ja miks me sellest niimoodi räägime? Sina olid kordusõppustel siis praktiliselt kohe seal epitsentris.
Mina olen vist natukene päevadega eksinud, aga kui nende inimestega rääkida, siis 26. aprillil see plahvatas ja 9. mail olime seal läheduses. Ja me telkisime see 30 kilometrit seal teemal, telk laagrisse masinatega, mis me laadisime Pärnus peale, rongi peale, masinad, traktorid.
Võt laia profiiliga nüüd tõesti, võt nüüd on mees laia profiiliga ja on seal Pripyati läheduses Tšernobõlis.
Ja lükkasin seda saastatud mulda kokku.
Nüüd on paras aeg sinu loaga, ma loen ette piiblit ja loomulikult ilmutuse raamat Johannes Patmosel, jah? Ja 3. ingel puhus pasunat ning taevast kukkus maha suur täht, mis põles otse kui tõrvik ja kukkus 3. jõgede ja veeallikate peale ja tähe nimi oli Tšernobõl ehk Koirohi, mustvalgel kirjutatud 2000 aastat tagasi. Ja 3. vetest muutus Koirohuks ning palju inimesi suri vee kätte, sest see oli läinud koi rohuseks või mõruks. See oli siis see tohutu sinu elu, ma ei oskagi öelda, vaat tõeline raudver, niivõrd rauast mees, et kiiritus ka ei võta. Vaat koi rohi ka ei võta.
See on tõesti üks jumala õnnistus, sest et ta on mind hoidnud. Sest vaata, kui sa oled seal Tšernobõlis, ega see aatomi elektrijaama lõhkemine ja need ained, mis õhku kõik lendasid. Ega seda niimoodi näha ei ole. See tähendab, et me ei näe vaenlast. Ja kui me vaenlast ei näe, siis me ei oska ka väga karta.
Ei.
Algul me küll muidugi kartsime, eks ju, aga kui me seal juba kuu aega olime ära olnud, siis me ei oskanud enam karta. Küll ka...
Tunda mitte midagi ei ole, ei sügele kusagilt, ei teki nagu praegu moe asjad on need allergia, eks ole?
Ei tekinud, sellepärast, et ainult asi, mis me märkasime, et linnud ja kõik on vaikus, et ühtegi liikumist ei olnud seal. Ainuke asi, mis seal olid, tunda oli, sa mõtlesid kratsimisest, et seal olid pisikesed moskad. Mm. Need küll olid elasid ja kui...
Need on pammil ka niimoodi, et...
Kui töölt tagasi tulid, siis kirsad ja vöö oli alati ei, mitte enam peal, vaid ihu peal. Et nad läksid juhustes kohtadesse. Ja...
Kiirituse oludes siis moskad elavad hästi, need
ei, tundub küll.
Rotid.
Ja Colorado mardikad. Seal oli, minu meelest oli iga ruut sentimeeter üks mardikas. Et kõik kohad olid neid täis.
Sa nägid ka neid helikoptereid, mis tiirlesid reaktori kohal ja lasid sinna vette.
Ja kohati nägin, aga mitte palju. Eks?
Aga mis siis sinu ülesanne üldse seal minu oli? Ülesanne... Miks siis Pärnust lennutati Ukrainasse?
Ja kui mina olin Pärnus, oli keemia väed. Eks ju, ma sattusin siis niisuguses keemia vägedesse ja meie läksime nende sisternautudega siis sinna võeti, aga mina olin muidugi nagu traktorist, ma olin buldooseriga, mina olin buldooseriga seal ja lükkasin seda pinnast kokku.
Aedadest,
unnikutes pandi autude peale ja viidi siis suurte kuskile ajaga piiratud unnikusse. See kaeti sellise vedelikuga, mis pärast läks tahkeks. Tee ääred ja kõik niimoodi.
Palju Eesti poiss oli?
No, meid oli seal, nimelt, kas see oli polk või eks, et igatahes leedukaid oli ka seal natuke. Kuskil Eestist läks ju kuskil 5000 inimest. 5000 meest kuskil sellist ja Pärnu maakonnast läks kuskil 400.
Ütle, palju nendest täna elavad?
Neid andmeid mul ei ole, siis peaks selle ühingu käest täpsemalt teada.
Ma olen kuulnud, et ütleme 400 elab 6-7.
Aga ma tean Pärnu osa, et kuskil meid oli 400, et kuskil 80 on, kuskil 80-100 on siis igavikus. Me ei tea ju, missugust haigused see kõik välja lõi kellekile, eks, ja kes praegu on ja nii edasi. Et selle kohta mul andmed puuduvad. Aga iseenesest tegelikult väga paljud põhjendasid ka Tšernobõliga seda joomist.
Ja selle juurde me veel jõuame. Ja. Ma võtsin lahti ka profet Jeremi ja tema elas nüüd küll tunduvalt hiljem kui Patmose Johannes, aga vaata, mis tema ütleb. Seepärast ütleb vägede issand, Iisraeli jumal nõnda, vaata, ma söödan neid seda rahvast koi rohuga ja joodan neid mürgi veega. Sest nad käisid oma südame paadumuses ja järgnesid paalidele, nii nagu nende vanemad olid neid õpetanud, ühesõnaga teenisid ebajumalaid. Nõud aeg oli selleks muidugi ka väga sobiv.
Ja paali teenimine oli minugi igapäevane elu, et... iseenesest, sest ma mõtlesin selle üle, et...
Mis sa mõtled selle paali teenimine?
Paali teenimine on see, eks ju, et ma otsisin rohkem naudinguid, kui märkasin tegeliku elu enda ümber.
Kuule, aga Jumal on vist liiga karm, kui ta niimoodi karistab. Sa oled ju näinud neid Pripjati võtteid ja seda, mis juhtus üldse elus ja loodusega, neid moonutisi, mis sündisid peale seda. Ja.
Et sellega seoses ongi, et seda ebaloomulikust oli väga palju, et kui näha. See on muidugi minul tagantjärgi tarkus, kui Kristus tuli minu südamesse ja siis ma hakkasin märkama neid asju ja siis ma märkasin ka seda, et missugune elu mul paali elamises oli. Et need on sellised asjad, et mis panevad südame valutama ja vahest tuleb isegi võimetuse tunne peale, et miks...
Nüüd Moskvas, kui käisin alles, kuulsin väga huvitavat asja, kuidas teadlased teevad üldse, kuidas nad teevad vahet, mis ajad on olnud ja milline kliima näiteks on valitsenud. Nad puurivad läbi lõunapoolusel 4 kilomeetrit jääd ja siis see jää on täpselt niimoodi kihistunud. Nii nagu kihistub, no ütleme, puu süü on, puu aasta ringid ja seal on kõik, sa loed seda nagu raamatut. Mul tuleb meelde isegi niisugune vallatu fakt, et Breesnevile sünnipäevaks, me oleme nõukogude ajas praegu, on ju, kingiti 1917. aasta jääkiht. Et see oli nagu hibernaatus sellest ajast. Ja kui ma mõtlen ja vaatan sinu peale, siis ma mõtlen, et sinu elu on olnud samuti nagu puurida läbilõike ajast, niisugused jääkihid, eks ole. Ja me oleme nüüd ühest väga pikalt rääkinud, mis oli tõesti noh, niisugune nagu iseäralik aeg, milles me võisime kaasa lüüa, niisugune sotsialistlik eksperiment on ju. Aga juba sellel ajal käis laev Georg Ots ja katsume nüüd oma saadet siis pöörata natuke masoorsemaks ja sinna Georg Otsa peale ju ei saanud mitte kuidagi, sellepärast, et sinna oli ette nähtud siis viisa, sest et Soome oli ju kapitalistlik maa ja meie nagu tead olime Nõudliidu koosseisus ja soomlased said siin küll käia, aga meie nüüd seal, tõsi, sellel maal, kus oli nüüd tõeline, seal olid videomakid ja pintsakud ja välismaised autod ja seal oli see Soome teleka saate ja mida me kõik vaatasime, eks ole. Aga sinul on nüüd otseselt Soomega mingi sott on ju sul sees.
No ongi, et kui see aeg Gorbatšovi ajast hakkas see vabanemine tekkima, eks ju, ja siis meil tekkis, ma ei tea kust, see üks pere Soomest, kes hakkas mu naisega nagu kirjavahetusse. Ja see Soome minek oli ka seotud naisega, sellepärast tema oli ingeri soomlane.
Aa, vaat!
Ja sellega seoses tekkis meil selline mõte, eks ju, et minna Soome elama ja siin ka, kui siin ennem oli nimetatud Paalist, eks ju. See oli meil südames, et nüüd me läheme parema elu peale.
Aga sind ei olnud õpetanud Paaliga seoses sugugi see Pripjati kogemus, see Tšernobõli kogemus. Sa ei osad seda isegi seostada.
Ei oskanud.
Kuuled sa, ma tulin praegu selle mõtte peale Gorbatšovi aeg, see kuskil 86. Algaski, vaata millise vapustusega see algas,
ja,
eks ole?
Ja.
Ja ma mõtlen ka Eesti iseseisus, ütle mulle ette, millise vapustusega see algas. Estonia, on ju?
Jaa.
Et no see on tänase päevani võib olla siis rekordite raamatusse laeva hukk. Nii,
ja.
Niisuguste tulemustega õnnetust ei ole olnud.
Estoniaga on nii palju mina seotud, eks ju, et mina tulin Soomest just Eestisse, kui see laev välja läks.
Sa nägid seda siis, kui ta läks oma viimasele reisile?
Just nimelt. Mm. Ja siis järgmises hommikul suurest peatäiest ärgates kuulsin ja ma ei saanud aru, mis on toimunud. Ja.
Mida ma kuulen? Samaria missioni Pärnu osakonna juhataja, kes on rehabiliteerinud siis alkoholiprobleemiga inimesi 20 aastat suurest peatäiest ärgates. Õnneks ja. Me oleme praegu nõukogude ajas. Veel
ja nõukogude ajas just. Või siis oli juba see vabanemise aeg, eks ju, et siis oli juba Eesti ka.
Ja siis oli, hakkas Zbigniew Bezinski hakkas rääkima, et Nõudliit variseb kokku. Ja. Ma ei tea, kas mul on need nii selgelt meeles ja siis ka ta ütles, et Ukraina lööb kunagi Venemaast lahku. No muidugi see oli nüüd tõeliselt ette öeldud 10 aastaid enne. No, tal olid lähedased suhted Rockefelleriga, Ameerikas Bzezinski on ju Poola juut, kes ja. Siis rändas üle Ameerikasse ja siis oli ka mäletad solidaarsuse ajad, Lech Walesa. Aga mis enne seda juhtus, seda vähesed mäletavad, valiti paavstiks Johannes Paulus teine,
ja.
Aga esimene paavst, kes oli enne Johannes Paulus teist, Luciano paavst, Johannes Paulus esimene, tema sai ametis olla ainult 33 päeva ja ta suri väga, kuidas nüüd öelda, kummalistel asjaoludel. Mm-hmm. Ja öeldakse selgelt, et kui see esimene paavst, Johannes Paulus esimene, oleks jäänud võimule, siis mitte iial ei oleks Nõukogude Liidu varisemis toimunud, sest Lech Walesa, solidaarsuse esimehe suur kumiir,
ja.
Kui mitte öelda paal, oli Johannes Paulus teine, kes sai siis selle vara lahkunud või ootamatult lahkunud paavsti asemel ametisse. Vaat niisugused olid ajad, mille me tegelikult meie läbi elasime, mille sees me olime ja seda saatis ka tohutu inflatsioon iljem, eks ole 90. aastatel meeletu tööpuudus ja kuidas ellu jääda, on ju?
See küsimus oligi selles mõttes, mu Soomegi minek oli, et mina tahtsin, meie ja meie pere tahtis ellu jääda. Selles
mõttes. Asi oli ikkagi juba nii tõsine, et 90-ndad juba ingasid nii valusalt.
Ja me mõtlesime minna senna ja meil oli muidugi võimalus ka, nagu ma ütlesin.
Ingeri soomlane. Ja... Nii et korraga see Georg Otsa uks oli siis...
Jah, aga seegi oli paras kannatus ikkagi, kui seal viisa järjekorras oli. Seal
sama...
Ööd päevad me seisime seal. Et
madratsid olid kaasas.
Madratsid ei olnud, aga süüa oli kaasas, et ära seista, sest need järjekorrad olid metsikud seal Liivalaia tänaval, et kus on nüüd pandi see autahvel või see tahvel senna esimese konsulaat, Soome konsulaat seal. Ja seal me siis trügisime, et see oli ka selline olukord, eks ju. Aga kuidagi see elu on niimoodi, et unistused olid. Kuidagi oli mõeldud ikkagi tollel ajal, et kuidagi parema elu peale saada. Parema sellise tuleviku peale saada. Ja sellepärast, et kõik need asjad ette sai võetud, see oli ikkagi väljakutse, et minna võõra rahvasekka ja keelt ei oska ja lähed. Ja mis oli muidugi see küsimus? Ma mäletan väga hästi, kui see mõte meil tuli ja Soome pool läksime. See mõte oli mul sees. Kui ma lähen Soome, ma tahan rikkaks saada. Võtan kõik riskid ette.
No, riskia poiss, oled sa kõva, kui sa oled juba PTU katusel seal ja Moskvas tullakse sind maha võtma.
Jah. Noh, see oli ka, et grupis, eks ju, et koos kõik tegime, eks ju. Aga see oli nagu üksik ettevõtmine, et minna perega senna ja parema elu peale.
Kuule, sa oleks võinud selle koolipäevil ka jääda ju vabalt kuhugi laboratooriumisse alla töökotta, ei oleks pidanud üles minema, et sinna katusele mässama nii öelda. Nii et
ja, seda küll.
Raudveer on raudveer.
Seda küll, eks mul olid ikkagi omad kartused, mis sellest nüüd saab.
Ja.
Igas asjas oli omad kartused, kui sa võtad kuskil lähed välja tegema või võtad uue väljakutse, see on omad kartused, et mis sellest saab. Aga kui sa oled koos grupiga või siis seltskonnaga, siis ikka tehakse julgemalt neid asju kartust maha surudes.
No Aivar, praegu on ju Soomes on, ma ei kujuta ette Eesti töövõimelistest kui palju, 200 000. 600 000 töövõimelisi on, no või on 145 000?
No ehk nii palju ei ole, minu andmed on kuskil 100 000 ümber.
Aga... 100 000, ja. Me lugesime siin Tšernobõli kohta hoiatuse, eks ole, et te kummardate paale, ma annan teile koi rohtu juua. Tšernobõl on koi rohi, ja no nagu enam vähem selge, sina oled Tšernobõlis seda kõike näinud, sa oled seda läbi elanud, sa oled sealt elusult ära tulnud. ja peale niisugust kogemust, noh, ei võta sind ei ussi ega püssirohi, on ju nii. Aga mis puudutab Soomet, siis meil oli ju koolis kohustuslik kirjandus oli Kalevi poeg. Ja vaat ma ei saa sest tundest lahti. Kas ma võin sulle nüüd ebausuga vastata?
Nii.
Kalevi poja mõõk. Ta läks otsima parimat mõõka. No mis on mõõk? Mõõk kaitseb, aga mõõk ka vallutab, on ju nii.
Jaa.
Sa ütlesid, et sa läksid Soomet vallutama. Aga mis mind selle mõõga juures kohutavalt hirmutab, on see, et see sama mõõk raius ju Kalevi pojal jaladalt ära. Vaat meie Kalevi pojad käivad seal Soomes nüüd seda mõõka otsimas, seda kõige paremat, mis lööb alasi läbi ja lööb ka veel alasi paku läbi, on ju nii. Aga mis selle hind on? No minu statistik on siin praegu ees, et 80% abieludest on tänu Soomes käimisele. On purunenud.
Ja.
Aga ma ei taha ka mitte sellest rääkida, vaid ma tahaksin küsida seda, et kas siis see mõõk, mis sa sealt Soomes said, selle rikkuse ja selle jõu ja selle vägevuse, selle nii ütelda selle raha, kas see mõõk oli terav? Kuidas sa elasid? Oli see tasus seista see järjekord ära siin ööd päevad. No kuidas see Soome elu oli?
No tagantjärgi ma peaksin ütlema, et tasus küll, aga teises kontekstis. Selles mõttes, et kui ma enne mainisin, et ma tahtsin iga hinna eest rikkaks saada ja nagu teame, eks ütle, on kaks poolt, on saatanlik vaim ja jumalik vaim. Ja saatanlik vaim saatis mulle kohe sellise seltskonna. Kus sai palju raha.
Ja küll, ma tulen aastaste 1919.
Ja.
Ja huvitav, et noh, me oleme Soomega naabrid, eks ole, vesi on vahel.
Mm-hmm.
Ja kas see kuupäev ütleb sulle midagi? Ma loodan, et ei ütle. 1919, 1. juuni.
Nii.
Kuiv seadus.
Ja, kuiv seadus.
Tänase päevani nad räägivad nii Haralahe põhjas kui Soome lahe põhjas on noh, niisugused pikad roostevabast silindrid, need on piiritus täis, kas me võime selle saladus avaldada, sest mehed vedasid lihtsalt no, piirivalvurite, juhul kui piirivalvurid ründavad või tulevad kontrollima, vedasid paadi järgi neid ja kui palju neid siis lahti lasti ja mis läksid Soome lahe põhja, tõsi?
Ja.
Aga kuidas sinule tundub, kuidas see kuiv seadus on? Räägitakse ju, et tulemus on ju vastupidi.
Vaata, inimesel on selline loomus, et kui siin elatakse maailmas ja see materiaalsus ju seob inimest
nii.
Ja vangistab.
Nii.
Ja nii on selle alkoholiga ka, kes on ikkagi juba maailmas, kes on harjunud sellega, küll tema leiab vahendeid, kuidas seda alkoholi saada. Ja alkohol on selline ka, et paljud ka rikastuvad selle rahaga.
Ma vaatasin andmeid, 1 000 000 liitrit iga aasta
ja.
Toodi kuiva seaduse all Soome.
Ja.
Peale selle kirjutasid arstid välja piiritust ja. No, oli igasuguseid vahendeid.
Ja.
Seda piiritust saada.
Ja eks minagi olin siis sellega seotud. Nüüd tänapäevaselt, 90. aastate algul.
Vaat see ongi nüüd see, tööga ju rikkaks ei saa.
No jah, ei saa, aga ma nüüd võin tagantjärgi öelda vastupidist ka selles mõttes, et üldse materiaalsusega sa ei saa rikkaks. On hoopis vaimne rikkus.
Tähendab paali kummardamisega.
Paali kummardamisega sa võid ajutiselt rikkaks saada, aga mitte igavesti.
Ma tahaks selle loo siiski väga ära kuulata. Sul oli ju kõvasti raha, sest et sa smugeldasid Soome piiritust. Aasta ei olnud küll 1919.
Ma olin osaline.
13 aastat oli kuiv seadus, on ju nii. Ja. Esimene see. Ja. Aga see hinna vahe siis, Soomes on alkohol aktsiisi tõttu vist, niivõrd kallis.
Ja, on.
Riik teenib selle pealt nii Euroopa.
Teenib.
Et sinusugused mehed siis
ja.
Üle Soome lahe jälle need
natuke odavamalt.
Taga ja natuke odavamalt.
Jah, et meil ikkagi tollel ajal ma sattusin sellisesse seltskonda, mis oli organiseeritud kuritegevus. Ja kui seda piiritus sai veetud, siis Hollandist need tulid ja siit see oli transiitmaa, oli siis Eesti ja siis rekkate viisi läks siis Soome.
Palju sa teenisid?
Mina nende otseselt ei tegutsenud. Mina tegin ainult paperid tollis ja nii edasi saepuru plaatide nime all. Kui saepuru plaatide sees oli siis piiritus. Väljapoolt oli nagu õiged asjad nagu alati. Ja mina tegin paperid ja minul anti siis selle eest kõvasti raha.
Selle mis tehin, selle rahaga tegid?
Mis ma selle rahaga tegin või? Lõputsesin, nautisin elu, ostsin asju ja nii edasi. Ja ma ei oskan see rahaga, ma tegelikult, et teda korraga nii palju käes oli, mida mul ennem kunagi ei olnud, kus oli alati puudus, pidi teine kord laenamagi kogu aeg. Eks? Ja nüüd on äkki nii palju raha sees. Ja siis ma tundsin, nüüd ma olen tegija. Nüüd ma võin lubada endale kõike.
Ma vaatan kadedusega sind.
Ja, et tagantjärgi muidugi öeldes, et see oli lausrumalus.
Vana hea maffia seadus ütleb, et naised ei tea, millega mehed tegelevad. Ja. Kuidas teie peres oli?
Ta võis haimata.
Aga mitte kunagi ei olnud sellest juttu.
Ja, et võiks niimoodi öelda. Aga tegelikult, et need samad pudelt ikka liikusid meie peres ka.
See oli siis, mis ta siis oli? See oli siis salaviin või?
Ja see oli piiritus.
Veel
liitrites pudelites. Ja Royal oli nimi.
Sa olid ekspert, sa tegid kohe vahet, milline on hea piiritus. Sinise leegiga põleb.
Ja seda sai päris suurtes kogustes viidud.
Kuule hea küll, nii et see mõõk oli tõeliselt terav.
See oli terav, jah.
Kalevipoja mõõk.
Jah, aga...
Soome sepa, kes saadud.
See mõõk ei tapnud mind. Selles mõttes, et me jäime ju varsti kinni ka, et aasta otsa sai seda tegeltud ja siis saadi jälile ja siis ma sattusin tänu sellele vanglasse.
Nii et see mõõk ikkagi lõikas sind jalga?
Lõikas ikka aavu päris palju. Ja, aga... Vaata, me võiksime siin natukene filosofeerida.
Peab.
Aga ma ausalt öelda ütlen, et see mõõk lõikas, aga lõikas südame ja vaimu ümber, kui võtta selle külje pealt.
Ja ongi.
Ja.
Aga mis see tähendab?
See tähendab just seda, eks ju, et kui ma seal vanglas olin, siis see pani mind mõtlema, mis pärast on kõik. Minuga sellega see elu nii on läinud, et ma olen nüüd kurjategija. Ja see pani mõtlema. Kuigi algul oli see ahastus tohutu, et nüüd on elu lõpp, aga elu ei lõppenud sellega, vaid elu algas sellega. Ja ma alati ütlen niimoodi, eks ju, et seal vanglas Jeesus sai minule või Jumal sai mulle avalikuks.
Vanglas.
Ja. Jumal sai avalikuks. Selles kriisi momentis. Ja ma tahan veel öelda, et miks pärast? Selle pärast, et ma nägin, inimesed teevad oma osa, aga ükski inimene ei suutnud enam mind aidata.
Ole see nii lihtne see nüüd ka ei ole. Nad võtavad sind seal sadamast tukast kinni.
Viivad su
soolaputkasse, ma olen sealt bussiga mööda sõitnud, meil üks liin sõitis sealt mööda.
Pasilas.
Pasila, täpselt ja. Pasila vangla. Seal ei näe muidugi triibulise arbuusi moodi mehi, kes on seal ütleme ahelates,
ei.
Aga no see vangla on niivõrd ebasõbralik ja niivõrd kale ja külm.
See oli julm. Ma olin ikkagi nii löödud, et ja ma olin nii... masendunud ja nii stressis, et ega ma ei soovi seda kellekile.
Sul võetakse su kallid Armani riided seljast ära?
Jah, et
riided... Antakse kõik... roobad asemele?
Jah.
Madrats?
Jah, betoon ase oli, eks ju, see madrats peal ja veetsepurk nurgas. Ah. Ja nii edasi. Ja siis sa seal oled ja ahastad.
Sa oled seal, tähendab, sul ei ole mitte midagi seljas?
Ei, sind
vaadatakse on. Läbi, kui sa vanglasse lähed.
Ja,
ja siis sa lihtsalt oledki nii, nagu sul ei ole enam, sul ei ole enam miljonid, sul ei ole enam, noh.
Ja midagi ei ole. Selles mõttes mitte midagi ei ole, ainult ise. Ise oma ahastuses ja oma läbikukkumises, oma pettumuses ja oma kaotatud vabadusega.
Ja üldaks, et vangla on niisugune koht, kus just õpid kurja tegema. Seal puutud teiste piirituse ärimeestega kokku. Ütled, et kuule, see kord meil läks valesti, aga me lähme nüüd välja ja siis...
See üleüldiselt nii on, jah. Aga, no mitte üldiselt, aga igatas minu juhul see ei olnud niimoodi.
Aga mis siis sinul viga on?
Ma ei tea. Sellepärast, et kui ma seal politsei vanglas olin, ja siis kui ma lõpetasin inimeste peale lootmist...
Ja advokaat ei antud või?
No ikka anti, aga nad ei suutnud mind aidata.
Mis sest, siis ähvardas?
Midagi ähvardan selles mõttes, eks. Aga ma siis tunnetasin, et inimesed ei suuda mind aidata. Ja advokaadid ka ei suuda, sest ma olin ju teo teinud. Ma olin seadust rikkunud. Kes ikka seaduse rikkujad peale alastab? Ei alasta. Inimesed ei suuda ju alastada, kuigi nad püüavad, mu abikaasa püüdis midagi teha, aga nad ei suutnud, sest seadus oli rikutud ja see, selle eest tuleb vastutada. Ja seal politsei vanglas siis noh, oli ka raamatukogu, kus sa said käia. Ja ma sattusin selle raamatukokku ka ja siis võtsin ühe raamatu sealt, musta tagaseljaga. Aga mina ei tead, mis asi see on. Võtsin sõrmega, tõmbasin. Ja mis see oli? See oli eestikeelne piibel.
Eestikeelne?
Jah.
Pasila vanglas?
Jah, 1901 trükitud. Siis ma võtsin selle ja siis ma pöördusin selle raamatu poole. Ja nii nagu ma olin uskumatu ja vahest ehk usklike suhtes niuke küüniline. Ja siis seal ma tegin palve. Mida ma oskasin, et Jumal, kui sa tõesti oled olemas, siis päästa mind sellest olukorrast. Ja nüüd tagant järgi ma ütlen, et täielikult päästetud.
Peale Stalini surma sündinud need maisisaiakesed, mootorratas Java, kosmose ajastu, siis, et nüüd midagi mitte vahele jätta, siis mäss kooliaegades, ja. Georg Ots,
Tšernobõl oli
Tšernobõl üle elatud, sõjavägi läbi käidud
ja
nüüd korraga rikkaks saadud.
Korra.
ja siis sa ütled, et päästa mind sellest kõigest.
Ja. Ja nüüd ma ütlen, et saigi päästetud ja läksin Soome rikkaks saama ja ma sainki rikkaks, aga ühe vahega, mitte rahaga, vaid elumuutusega. Ja ma pidin oma karistus ära kandma. Ja ma ütlen, et see 2 aastat, mis ma seal vanglas olin, et teised muigavad ja naeravad tegelikult minu peale. Aga mina ütlen, et see oli minul täiskasvanuks saamise aeg ja see oli õnnistuseks mulle.
2 aastat vanglat.
Ja. Ja seal tegelikult, noh, ega seal siis olmetingimustega midagi häda olnud. Ma tegin tööd ka seal. Ja teise aasta ma olin töölaagris ja ma sain isegi palka kõvasti. Tegin Soome linna muusiumi territooriumile suuri aknaid. Tegin selle 11 kuu jooksul 10 akent siis hästi suured algusest lõpuni. Ja siis selle eest maksti ja osa läks ülelpidamiskuludeks ja osa ma sain kätte.
Huvitav, et sa ei ole sellest elemendist sealt Pasila vanglast siia maani välja saanud. sellepärast, et ütleme 20 aastat, mis sa oled rehabiliteerinud täpselt sarnaseid mehi. Ma saan aru, et alkoholism ja kuritegevus. Mm-hmm. Rääkige nad, mis nad tahavad, et meil nagu kuritegevusega asjad paranevad.
Ja.
Alkoholismiga on Eestis konjunktuuri instituudi andmetel siiski, no see on väga halvasti. Me oleme maailmas esirinnas alkoholi tarbimise poolest ja sellepärast me oleme ka ilmselt esirinnas, no ma sinu loost näen, kuritegevuse poolest, sest need on kaks, mille vahele võib panna võrdusmärk, kuritegevus ja alkohol.
Väga suuresti see on niimoodi.
Ja sa ei ole sealt Pasila vanglast välja saanud, ainult et sa oled nagu, noh, kuidas nüüd öelda, polaarsust muutnud selles mõttes, et sa oled nende hulgas nüüd neid rehabiliteerides elanud üle 20 aast.
Ja, seda küll, ja. Et see, kui ma hakkasin vabanema ja siis Jumal ütles mulle, seal lesides voodis ja ütles mulle, et ma tahaks neid inimesi aidata, et nad ei teeks samu vigu, nagu mina tegin.
See on nagu homopaatia, sealt kus on häda, sealt ka abi.
Ja, just. Ja ma olen seda nüüd 20 aastat, peaaegu 20 aastat. See natuke jääb puudu.
Aivar, me oleme saates ühiskonna peegel ja ma tahaksin ütelda, et see, et sa vahele jäid selle paali kummardamisega, mis me ütleme, tead, see on riigi süü. Ja siin laua taga istus ka kunagi üks psühhiaater ja tema ütles, et joomine on ühiskondlik probleem.
See on kindlasti.
Ja mis ma mõtlen sellega, kui Soomes on nii kõrge aksiis viina pealt, siis riik on huvitatud ja Eestis on õlle ja viina aksiis niivõrd kõrge, et rääki, kui mis nad iganes tahavad, et me oleme nii huvitatud kuivas seaduses, tegelikult on ju asi vastupidi. Rooma klubi ütleb täna ja ma usun, et ka meie Ladvikus on inimesi palju, kes kuuluvad sinna, et maa peal on liiga palju rahvast. Ja nii kaua, kui alkohol on nii vabalt kätte saadav, nagu see Eestis täna on ja absoluutne arv siis, mis me joome alkoholi on 10,6 liitrit konjunktuuri instituudi statistika järgi, norm oleks 6 või 5. Me oleme topelt üle, aga selle taga on ju riik oma alkoholipoliitika, oma aksiisipoliitikaga. Kui Aivarid vanglasse ei satuks, siis riik ju raha ei saa.
Ja, et see on tõesti, see on ühiskonna viga või ühiskonna üks osa ja see on tegelikult väga loomulikuks saanud.
Sest... Sa oled täna pastor ja vaat, mis ma tahan ütelda, kas sa vaidled minule vastu, kui riik teenib aksiisi kaudu nii palju on huvitatud, et inimesed jooksid, siis tegelikult minu meelest see tegevus, mis sa Samaarias arendad, kustutades tagajärgi, sa ei suuda riigi vastu, kas sa mõistad, mis ma räägin. Nii kaua kui riik selle pealt niimoodi teenib, nii Soomes kui Eestis, üks Samaaria selle vastu ei suuda. Samaaria missioon.
Ei suudagi selles mõttes, aga siiski ma tunnetan seda selles mõttes. Riik on riik, see on keiser, aga Jumal on Jumal. Ja antke Jumalale, mis on Jumala oma. Ja kui me seda tööd ei teeks selle keskel...
Ma ei tahtnud seda öelda.
Nii.
Minul on niisugune ettepanek, kui riik võtaks tagajärgede kaotamise enda peale, ja ütleme Samaaria ehk usurahvas, pastor Aivar Lihulas, võtaks asja ennetamise enda peale. No, et inimesed ei peagi Soomes tööl käima, et kõigil oleks siin tööd ja inimestel oleks vaba ajaga midagi teha ja inimesed saaksid niisugust palka, et saaksid ka perega, ütleme, restoraanis väljas söömas käia. Vaat, no kuidas nüüd ütelda? Riik on niivõrd võimas, et võib kaotada tagajärgi, panna inimesi nii-öelda lamama ja neid rehabiliteerida, aga ütleme õiged vaated elule, et on veel midagi muud, ma võtan sind sõnast, kui see rikkus ja kõik mis sa rääksid oma elust. Vot seda võiks pastor Aivar õpetada, et inimesed ei satuks üldse niisugusele teele.
Vaata, siin on üks konks. Inimesel on antud üks suur õigus valida. Ja nüüd on siin väärtushinnangutes küsimus.
Nõus.
Siin on väärtushinnangutes küsimus, et kuidas inimene on kasvanud oma väärtushinnangutega?
Sa oled 20 aastat ravinud alkohoolikuid ja me käisime sinuga alles koos Gruusias, jah? Mm-hmm. Mina ei ole Gruusias näinud, 12 korda olen käinud või 13, ei ole kord 10 aasta jooksul, ei ole kordagi näinud purjus inimest. Neid on 4,5 miljonit. Eestis, kui ma lähen tänavale, no eriti Balti jaama ümber, ma muud ei näegi. No mis see vahe siis on? Nad on ju palju vaesemad, need gruusiinlased, kui meie.
Seda küll, jah. Et vaata, see on, ma ennem ütlesin, eks ju, et materiaalsus seob ja vangistab. Ja need juured on nii sügaval sees inimestes ja inimeste mõtlemistes. Ja nad on kinnistunud. Ja sealt nagu neid välja tuua on väga raske, sest üksikud tulevad sealt välja, kes tõeliselt tahavad. Aga kui su ühiskond ja see kõik on ümber teissugune, siis see pärsib tahtmist ja arusaamist ka. Vahest ma mõtlen seda, et kes on kinnistunud, see on nagu betoon sein. Seda tuleb kompressoriga hakata lõhkuma. Aga, see, aga kui Jumalaga koos minna, siis saab mõnegi betooniseina ära lõhutud, sest ma olen alati võrdluseks toonud, eks ju, kuidas on Jumala võim ja vägi, kui seal betooniseinast kasvab rohi välja. Asfaltist kasvab rohi läbi.
Sina ise oled niisugune rohi.
Jah, et ta kasvab välja, aga see peab tahtmine olema. Ja selleks tuleb hakata kõvasti tööd tegema.
Aga miks Gruusias ei näe?
Gruusias on see, eks ju, et ma arvan, et see on sellest kinni, et neil nad teevad ise, nad teevad naturaalselt ja neil on see toidu osa, mitte kaifi osa.
See on huvitav, see on öeldud, et see Gruusia vein, mis kasvab neil aias, on ju, see on nagu nende veri.
Jah. Ja see on see toidu või toiduga kaastev ja eluga kaastev osa, aga mitte ei otsita seda kaifi, nagu öeldakse. Et,
ei taha juua täis jääda.
Ei taha, jah.
Aga jäävad küll.
Noh, võib olla,
ma ei ole näinud. Aga juua täis tänaval sa neid ei näe.
Ei näe, jah. Et selles mõttes ma mõtlen, eks ju, et nad on kasvanud selliselt, et neil ei ole vajadus purjus olla.
Huvitav, seal ilmselt Samaaria missionil palju teha ei olekski, pole joodikuid.
Kindlasti, mingi muus asjas võibolla oleks vaja, aga mitte alkoholis.
Hulkuvate koerte varjupaik.
Jah. Aga selles mõttes ma ütlen, et see on nii juurtunud meie ühiskonda sisse.
Sõber Aivar, ega ei ole mingit saladus, sa paned ju selle ameti nüüd varsti maha peale 20 aastat, aga ütle mulle, kas riik toodab liiga palju joodikud, ei jõua neid lihtsalt rehabiliteerida. See võtab ju aega ka.
See võtab aega. Vähemalt iga inimesega, kes tõesti tahab, eks 3 aastat tuleb võidelda.
3 aastat?
Jah. See on minu praktika. Et 3 aastat sellepärast, et sellest vanast välja tulla, sellest kinnistusest välja, sellest vanglas sisse välja tulla. Ja kui see on väljas, siis saab alles tulevikku nagu peale hakata ehitama. Aga siis tuleb veel muud asjad, et kuidas oma asju ajada, sest siiani pole osatud niimoodi ajada, kui vajadus oleks olnud.
Palju neid retse ja alkoholikuid on? Ma arvan, sa ei mäletagi kõike.
Ei mäleta muidugi.
Kes on sinu juurest abis?
Jah, et miks paneb mind nagu seda, et kui ma nüüd panen küll selle, ma ei pane selles mõttes ametit maha. Vaid töökoha jätan maha. Amet jätkub iseenesest.
Aivarina töötad edasi.
Ja Aivarina töötan enne ja inimestega töötan edasi, kes mulle tee peale vastu tulevad. Ja neid on palju, kes eelistavad ja nii. Aga ma ütlen, eks ju, et paali vastu on raske võidelda, aga on võidetav.
Paali vastu on raske võidelda, aga see on võidukas.
Ja.
Sõber Aivar Raudver, sa mõtle, milline nimi sul on, Raudver. No see on Stalini nimi, Stalin on teras, on ja Stal, Raudver, no rauas saame terast. Ja sa oled mulle ka tänases programmis väga südameläheduseks saanud. Aga tead miks? Mitte Samaaria töö pärast. Võibolla ka mitte Pasila vangla pärast. Aga mulle kohutavalt meeldib, et sa said rikkaks. Et sa mässasid seal katusel. Ja et sa oled olnud tõeline raudver läbi nende aegade. Need on ju olnud pöörased ajad, millest me oleme meie aastakäik nii-öelda on läbi tulnud.
Ma isegi imestan, et ellu olen jäänud.
Hea meelega juhut nimetaks selle tänase saate, kuidas ellu jääda. Ja ma tahaksin lõpetuseks küsida. Sa oled raudver, minu meelest sa oled kõva mees. Aga mida on see nõrkade usk? Juba Karl Marx ütles, et see on alistunud olendi ohe. Sa mõistad, mis ma silmas pean. Kõiki ütlevad, et need usklikud, nad ei saanud elus ise hakkama, nad ei suutnud oma miljonid teenida, nad ei saanud ülikooli lõpetada. Korintose kiri ütleb ka, et mitte palju sündimise poolest väärikaid. Sina oled raudver, sa oled elus nagu kõik saavutanud. Et mis selle nõrkade usu juures siis? Mida see sul on antnud?
Ma ütleksin selles mõttes, et nõrkade usu juures. Tegelikult tema on mind just tugevaks teinud, sest ma suudan tunnistada oma nõrkust. Et ma ei saa ilma Jumalata, ma ei saa ilma Jeesuseta elada, sest see usk päevas päeva, kui kaua ma olen nüüd olnud, et 95. aastast usu juures, et see kogu aeg mind õpetab ja kasvatab ja paneb märkama elu enda ümber. Sest materiaalsus ja raha see seob ja vangistab. Ka positsioonid, kus inimestena satuvad, ametites, kus me oleme, need tekitavad teatud mulli. Ja mis see teeb? Paneb seda tegema, et sa ei märka tegelikust enam enda ümber. Ja tegelikust on vaja just märgata ja pisi asjades just. Ma tahaksin öelda veel, et see on just see tugevus, et ma julgen tunnistada, et ma olen nõrk.
Nii et kui me oleme täna püstitanud küsimuse, kuidas ellu jääda läbi nende pööraste aegade, läbi Tšernobõli, läbi nende mässude, mida Moskvast tuldi lahendama, läbi Pasila vangla, et kuidas ellu jääda, siis Aivar Raudver, pastor, sinult olen õppinud täna seda, tuleb tunnistada, et ma tegelikult olen nõrk. Vastasel korral tuleb karistus Tšernobõl, Koirohi.
Ja.
Aitäh selle tänase õppetunni eest. See ei olnud mitte teoloogiline jutlus, vaid see oli läbi elatud elu. Aitäh.
Võtta ajaks.
Suurepärane oli sinuga selles programmis olla. Ma kahetsen, et selle formaat on ainult tund aega.
Aga tunnist piisab ka teine kord.
Saade, mida kuulasite, oli Ühiskonna peegel ja täna meie auväärseks saatekülaliseks oli pastor ja Samaaria Eesti missioni kaastöötaja Aivar Raudver ja me rääkisime kuidas ellu jääda aastast 55 kuni 2017. Aitäh teile ka kallid kuulajad ja saadet juhtis sellel korral Margus Einlo. Ja olen ka väga tänulik Kärdile, kes selle saate kokku paneb ja kes seda saadet siis lindistas, saate siis kujundab ja lindistab Kärtam. Aitäh teile kallid kuulajad, Ingli Tiip teid varjama.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.